lau astetik behin gureara Alabedi Irratiko Hizpidea saiora klase borkaren inguruko kontuak ekartzen dizkigun laguna Andrea Bartolo daukagu eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Egunon, Andrea.
Egunon.
Beno, datorren astean Espainiako hiriburuan Madrilen ospatuko da NATOren gailurra. Eta, ba, bueno, hau aitzakitza tartuta ere, ba, bueno, gaurkoan prestatu diguzun kolaborazioan, ba, imperialismoaz itzingo diguzu, batzutan baukan izentxazioa, ea eskerrak termino bezala ere, nahiko astua ezote daukan imperialismoa, ez baldin bada holan antolakunda internazionalista batek erabiltzen duela, baina, bueno, zure uste zer iraganeko fenomeno alda, edo inoiz baino aktualagoa da imperialismoa.
Ez, noski, esan duzu, inoiz baina aktualago da imperialismoaren kontua. Ezken finean, egungo NATOren ofensibak, benetan orkesten diguna da, bueno, imperialismoen fenomeno, zuk esan duzu moduan, momentu batean, bazirudila ez, iraganeko fase kapitalistako fenomeno bazala, ez? Hori ikusten dugu azken markadetan, adibidez, teoria politikoen korrente askok, hori imperialismoa amaiera teorizatu zuten, ez? Eta hor, ez hori teoria politiko liberala, ezik eta marxismoren korrente batzuk ere. Ikusten dugu pentsatzen dut, ere ez post-operaismo, edo, bueno, beste batzuk depende, no? Baina be, David Harvey adibidez imperialismo berria esaten zuen, edo Astarita, bueno, marxista askok, momentu batean, 2000 garaian, esaten zuten hori imperialismoen teoria, bueno, Leninek planteatu zen imperialismoen teoria, jada, ez zuen balio, edo asko eguneratu behar zala. Gaur egun ikusten dugu, bueno, esentzialmente esaten zutean zala, fase berriak, kapitalismoen fase berriak, globalizazio eta finanziarizazioekin, hau da, errealitate berria azaltzeko, kontzeptu berriak saiatu behar garela sortzen. Eta adibidez, batzuk esaten zuten, ja esala fase imperialismo, bazik eta imperioren fase. Gaur egun, begiratzen badugu egungo egoerak, kontrak guztiz kontrakoa esaten digo, ez? Daukagu, bueno, Europa orientalean daukagu Ukrainako gerra, eta hor, argi eta garbi, NATOren ofentzia bat da, baina Ukrainako gerratik haratago, ikusten dugu, gero hortaz arituko da, NATO gaur egun da munduaren destabilizazioen agente nagusiena. Bai, gerraren bidez, bai ere neokolonialismoen bidez. Hau da, dependentzia finanziero, deuda, beraz, ikusten duguna da, benetan, bai, noski, imperialismo aldatu da, mundu aldatu da, kapitalismoa bera aldatu da, baina azken finean Leninek planteatutako ezaugarri praktikamente guztiak gaur egun funtzionatzen direla eta batzuk hasta erradikalizatu direla.
Hori gu garaia herri bat NATOri ezetz esan ziona 80garren hamarkadan eta bueno, aipatzen duzun bezala, ba egungo imperialismoak baitu bere ezaugarri propioak eta horretan NATOk jokatzen du paper zehatz bat.
Bai, noski. Hori, esaten moduan, bai, errealitaten Leninek planteatu zituen ezaugarri pertinente guztiak funtzionatzen dire, baina egia da, hainbat ezaugarri aldatu dire, beraz, bueno, egia da, teoria politiko eta imperialismoen teoria eguneratu behar dugula, eta errealitate berria aztertu behar dugula ere. Zentzu horretan ikusten dugu adibidez, eta hori NATOk dauka paper zentrala, adibidez, gaur egungo imperialismoa, da inbeste imperialismo estatozentriko, Leninek, claro, Lenin ikusten zuenian, justo lehenengo mundu gerra eta gero, begiratzen zuenian realitatea, hor, egia zan, estrategia imperialista, estatuen estrategia zala, ez? Esta imperialismo britaniarra, imperialismo francesa, japoneko imperialismo berria, gaur egun zaila da holan azaltzea. Claro, hori beste batzuk esan zuten estatua estatuak desagertzea zeudela, ez, globalizazioarekin eta noski ez dala hori bez. Baina, bai aipatu behar dugula, gaur egungo imperialismoen sujeto batzuk, sujeto berri batzuk direla, ez? Adibidez, daukagu, ezin dugu ulertu, gaur egun noa funtzionatzen dan imperialismoa, ulertuarik adibidez, enpresa multinazionalak ze paperak betetzen duten, nazioarteko erakundeen papera, adibidez daukagu FMI, Banko Mundiala, Europar Batasuna bera, edo Banko Europearrak, olako sujeto transnazionala, nazioartekoa direna, bueno, planteatu behar dugun zein diren haien papera, eta oso papera zentrala dan. Eta NATO bera da estatu batzuen koordinakunde, eta hor barruan be kapitala hundien interesa dauzela, beraz, saia da esatea gaur egun imperialismo britaniarra, imperialismo europearra edo imperialismo yanki. Zer, NATOa da apurat olako interes, kapitalan globale interesak defendatzen duen sujetoa. Eta gero, bueno, esatea be, esaten duen naziera, ne? Segunerato behar dugu teoria, beste hainbat hainbat elementu berri daukagula. Beste elementu berria, eta gaur egun adibidez, fase imperialista honetan ikusten duguna superargi, da imperialismo kulturala. Hau da, bueno, apurat mendebaldeko ideologia eta ideologiaren, ideologia kapitalistaren imposaketa. Hori zergatik dan berria? Bueno, da relativamente berria. Itz egiten dugu apurat bigarre mundu gerra eta gero hasitako fase imperialista berria. Imperialismo britaniarrek adibidez imposatzen zuen bere imperialismo, bere dominazioa gerraren edo komertzioen bidez. Ikusten dugu, hori, bigarren mundu gerra eta gero, esencialmente potentzia imperialista hegemoniko, potentzia yanki izan dela, estatu batuera, eta hor, invertitu zuen estatu batuerak pillo bat kapitala, justamente imperialismo kulturalaz. Eta, hau da, munduaren irudi bat, irudi yanki eta irudi imperialista bat zabaltzeko eta bizi modu kapitalista zabaltzeko eta edatzeko. Eta hori gaur egun ikusten dugu superargi adibidez, justo Ukrainako kasua ez dala bakarra, baina bai gaur egun garantzitsua dana y nos están bombardeando con él, eta ikusten dugu adibidez Edabide en discurso. Edabideak sujeto imperialista bat bihurtu dire. Eta hori adibidez, ez da soik Edabiden kontua, imperialismo kulturala, ez gaur egun bueno, datu bat edo ulertzeko ze dimentsioan daukan, adibidez industria cinematografika. Gaur egun munduan zirkulatzen diren euneko larrogeia
bai.
Hollywoodek ekoizten ditu. Hau da, ez, como gaur egun daukagu Netflixen imperialismo, el imperialismo de Netflix, que se llama, ez, como es justo, y prácticamente irudi guztiak zirkulatzen direna munduan, eta sortzen dutena mundu bat, bueno, empresa transnacionala yankik egiten dute. Eta gero, bueno, aipatzeko beste bi elementu, kontuan hartu behar dugula, eta gaur egun zentrala irela, bueno, alde batetik bat, ez dala berria eta ja aspalditik ezagutzen dugu, dala monopolio finanziero, eta apurat deudaren papera imperialismo berria, lehen esan dudan moduan, hainbat sujeto berri dauzela, eta hor dago elementu bat, bez ez dala berria, dala justamente kapitala finanziero. Hor monopolio finanziero adibidez, bere garaian Leninek ikusten zuen, ez? Zala beste bazegoen kapital finanziero ezaugarri modua, imperialismo ezaugarri modua, kapital finanziero bat sortu zana, kapital industriala eta kapital bankario infusioti. Eta gaur egun hori ikusten dugu da agian erradikalizatu zuena gehiago, ez? Con la que se llama ekonomiaren finanziarizazioarekin pasatu dana da frente kapital finanziero izatea eta monopolio finanziero izatea agian imperialismo en sujeto nagusia. Baina bueno, amaitzeko hori eta pasatu baino lehen ja natoren papera, esatea apurat gerraren zera. Noski gaur egun beraz imperialismo ez dala soilik gerra, baina gerra oso garantzitza dira. Gaur egun ikusten dugu Ukrainako zera, ez da klaramente Ukraina eta Rusiako zeo zer, ulertu behar dugu ze papera jokatzen duen gerra kapitalismoan. Gerrak egiturazko fenomeno dira. Gaur egunko kapitalismo eta orokorrean ekoizpen modu kapitalistan. Eta hor, adibidez, ezkerretik ikusten dugu egungo eztabaida. Askotan jartzen da erdigunean industria militarren interesak. En plan, gerrak egiten dira, industria militarra kontrolatzen dutelako ekonomia edo oso garantitzua direlako ekonomiarako. Bai eta ez. Noski, industria militarra oso garantitza dira, eta noski batez ere Estatu Batuerako industria militarra interesak oso garantitza dira nazioarteko politikan, baina ez da soilik hori, hori da zati txiki bat. Errealitatean gerra ulertzeko, ulertu behar dugu nola funtzionatzen dan ekoizpen modu kapitalista, nola funtzionatzen diren krisiak, nola egiten duen kapitalismoak, krisitik ateratzeko. Azken finean hori dira gerra. Gerra dira modu bat, krisitik ateratzeko dira modu bat, ziklo berriak, metaketa ziklo berriak berpisteko, evidentemente hori gerra betidanik dira. Ekoizpen indarrak suntzitzeko eta kapitalaren metaketa zikloa berrizteko. Beraz, zehozer estrukturala dira sistema kapitalista.
Egungo fase imperialista saltzeko, ze hiru elementu jarriko zenituzke mai gainean?
Bai, hori agian da interesgarriena eta agian da un poco donde tenemos más confusión, para así decir. Azken finean ikusten badugu, gaur egun hartzen dugu berriro Ukrainiako kasua. Hori ja bere garaian egin nun programa bat, beraz, justo Ukrainiako gerari buruz, beraz ez naiz luzatzen honetaz, baina bai remarkatzea, Ukrainan pasatzen da argi eta garbi eta ez dala zeo zer Rusia eta Ukrainaren artekoa, baina bez ez dala zeo zer NATO eta Rusiaren arteko. Hor atzean dagoena, benetan da, jokatzen duenan, duena Ukrainan, da hegemonia globala. Kapitalismo ekonomia hegemonia. Hau da, gaur egun ikusten duguna, bai Ukrainan, eta bai beste hainbat frontetan, da Estatu Batuerako eta NATOren ofensiba hegemonia globala ez galtzeko. Eta zentzu horretan, be aipatzea, hori normalean esaten dugunean, hegemonia globala ez galtzeko, claro, noski, porque dagoelako beste potentzia kapitalista bat, da la China, bai arlo ekonomikoki, bai arlo produktiboki, ikusten dugu nola joera da berak izatea kapitalismoko potentzia hegemoniko, eta claramente hor sortzen da burgesien arteko liskarra bat. Baina, claro, esaten dugunean, beraz, ez galtzeko, hegemonia ez galtzeko ofensiba bat, batzuetan badirudi dala soilik mugimendu negatibo edo defensibo, NATO egiten ari dana. Eta bez ez dala hori. Azken finean, NATO egiten ari dana da, orde mundial berri bat eraiki. Zen, justamente NATOen bitartez, eta hortik ulertu behar dugu NATOren espansionismo. Zer, azken ofensiba, errealitatean, da benetan kapitalismo eta mendebaldeko ideologia mundu maila zabaltzeko. Zer, mundu maila mundu mailan zabaldu da, baina dauz hainbat elementu, dauzela hortik kampo edo hortik, bueno, justo mugetan, eta da justo benetan kapitalismo sistema mundu integratu bat izan alizateko. Eta hori azaltzeko adibidez, planteatuko dut, normalean, hoy gaur egun ikusten dugu, hitz egiten dugu asko Ukraina, en plan badirudi munduaren direzioa Ukrainan jolastuko da, ez? Bye. Dala gaur egun garantzitza. Gaur egun Ukrainako frontea, fronte bat, baina ez da. Behintzat gaur egun NATOk ireki ditu behintzat beste lau fronte. Daukagu, ekialde ertainaen fronte, eta hori ja aspalditik, daukago Irakeko gerra, Afganistan gerra, Siriako gerra, eta Iranekin be zelako harreman daukan. Hor dau argi eta garbi fronte bat, NATOk ireki duena, eta justamente ekialde ertaina kontrolatzeko. Bueno, eta gaur egun Turkia ikusten hauetan dabil berri kontrako ofentzia bat planteatzen. Mm-hmm. Daukagu fronte hori. Daukagu Ipar Afrikako fronte. Ze, azten zaigu eta baina gezten zaigu duela urte batzuk justo Libian ireki izan fronte bat, Gaddafi destituitu zuten, eta gaur egun Libia da beste fronte bat, eta hor ez dauka zer ikursiri asko errekurtzoekin, bebai, baina batez ere imigrazioen kontroleekin. Mm-hmm. Eta hor daukagu, justo egun hauetan sortu zan Argeliako polemika, ez? Sahara eta España, eta Estatu Espainolean Marrokoko akordiekin, eta Argelian hor erdian, hori ez da soilik Estatu Espainolak batzuetan planteatzen da, ez, como el error de Sánchez, baina hori ez da Sánchezeko zeozer, da, justamente NATOren estrategia bat, be, Argelia isolatzeko, eta momentu batean Argelia erasot seco. Beraz, mm-hmm. bigarren fronte hori, hirugarren fronte Ego Amerika, B, azten zaigu, bairudi izan dala, baina gogoratzen dugu azken bi urteetan, zer, bueno, eta azken amarkadetan, Venezuela, Bolivia eta Kubaren kontra zenbat eraso egin duten. Mm-hmm. Eta hor ikusten dugu justo duela hilabete batzuk nahiko isilpeko pasatu zan elementu bat izan zala, Kolombia praktikamente sartu zala NATO-n. Mm-hmm. Modu isilpeko bat, baina NATO-tik kanpo aliatu handiena izango da Kolombia. Mm-hmm. Hor ikusten dugu, claro, hartzen baditugu, komunikabidea aurkezten dizkiguten moduan, badirudi elementu isolatu batzuk direla, en plan, pasatzen da hori, bueno, eta oin Ipar Afrika, eta ekialdearo urbila, eta bueno, beitu Latin Amerika, ez, hori da, estrategia global bat, lehen aipatu da, estrategia global, eta hurrengo fronte, argi eta garbi, Txinaren kontra izango da. Bueno, fronte guzti hauek, Txinaren kontra dira, baina aldutenian, ja izango da, zuzenean Txinaren kontra.
Uhum. Eta panorama guzti honen aurrean, zeintzuk uste duzu direla gako politikoak?
Bueno, gako politiko batzuk bai daukagu, agian aipatuko ditut hola apur bat askar denboraz, baina bueno, bai. Noski. Ikusten bago ulertu esan dako, ez? Ulertu behar doku, nazioarteko mailan pasatzen dana, ze osotasun giza, ulertu eta aztertu behar dugula, ez? Hauek ez dira liskarra isolatuak, ikusten ari garen gure aurrean dagoena, NATO-ren ofensiba mundiala da, ofensiba kapitalista globala da, beraz, erantzun globala behar dugu. Mm-hmm. Beraz, entzorretan, noski eraiki behar dugu internazionalismo berri bat, edo bir planteatu behar dugu zer dan gaur egun internazionalismo. Azken finean aurreko fase imperialisten aurrian beti izan genitun tresnak, adibidez lehenengo mundu gerra eta gero, zegoen Sovietar Batasunan, zeuden internazionalak, orokorrean langileon internazionalak hori izan dire, ez? Internazionalismo egiteko forma batzuk. Bigarren mundu gerra eta gero, bageneukan Sovietar Batasuna, baina bageneukan la que se llamaba la Internacional de los Pobres, uh-huh. hau da Bandung, Tricontinental, eta bueno, iraultza deskolonizatzaile egin zuten herrien internazionala, gaur egun ez daukagu ezer. Zatik, ez daukagu ezer, mugimendu, langileon mugimendu banatuta dago, eta bueno, sortu behar ditugu, bai edo bai, terrorizena defensibo batzuk, behintzat defensibo batzuk, guk defendatzeko, ofensiba imperialista mundialen aurrian. Mm-hmm. Gero, beste gako bat, iruditzen zena interesgarria, da, estatu gabeko nazio eta herrien borrokaren zentraltasuna. Hori adibidez, da nahiko arraro, segitzit segiten da, hortaz, ikusita adibidez, zepasatzen ari dan, Ukrainaen zeran, ez? Azken filan, ze zentraltasuna hor hartu zuten Donbaseko herriak, la Repúblicas Populares, Lugansk eta Donetsk, uhum. Eta hor, azken finean, erdigunean dagoena, hor, hau da, eta bez, Euskal Herritik ez lortzea diskurtso, olako diskurtso bat erdigunean jartzea, da paradoja bat. Gainera, ikusten badugu hor, ja, bueno, teoriko marxista, Leninen berak be, esan zuen, en plan, fase imperialista avanzado, edo kapitalismoan aurrera joan ahala, justo kontraesan, nazioarteko kontraesan, eta centro-periferien kontraesana, gero eta hundiago izango zala. Gaur egun hori daukagu aurrean, eta batez ere Euskal Herritik, eto, edo, bueno, herri zapaldua gisa, hor interpretatu behar dugu, zentzu ofensibo baten. Eta bueno, ja amaitzeko bai esatea, bueno, ez dakit irakurri duzuen Petri Recabarren ekarpen bat duela gitzi, duela aste batzuk, justo planteatzen zuena zan natori begira buko la indivisibilidad eta batasuna NATO eta Espainia artean, eta berak esaten zuena zan behar duguna da NATOren kontra programa bat, baina ezin dugu NATOren kontrako ezer egin Espainia existitu arte. Ezentzialde esaten zuen antzan, apurtu behar dugu Espainia, Estatu Espainolean, benetan apurtzeko esateko tresna erasotzeko NATO. Nik honekin bukatzen dut, esan ezen plan planteatzen benetan borroka internazionalista egiteko, borroka antiimperialista egiteko, be independentzia sozialistaren gaia jarri behar dugu berriro erdigunean.
Ba, oso ongi, NATOa aipatzen desunez, Europar Batasuna ere, ba, larun bat honetan Bilbon, ba, NATO eta Europar Batasunaren ofentsiba imperialistaren aurkako mobilizazioa, manifestazioa egongo da, arratsaldeko xeiterritan, Moyua plazatik hasita. Eta bueno, ez dugu erabili pixka eta autobomboa emateko tarte hau, zeren AZ-ek, Etxebizitza Sindikatuak ere, bigarren urte horren ospatzen du, gaurtik aurrera azten dira ospakizunak, ez dugu ezer komentatu horren inguruan, baina bueno, ba, entzule guztiei gogoraztea, ba, azte bukamentan Bilbon, ostiral eta larun bat, ba, AZ-en, Etxebizitza Sindikatuaren, ba, bigarren urte horrena dela eta, ba, bueno, kontu pila badaudela, ziur hortik ere ibiliko zarela Andrea, eta guraldetik, ba, mi esker, beste ostial batez, horrela kontu garrantzitsua ekartzeagatik, azken saioa izango da, gainean daukagu da, oporra ditugu, eta, bueno, espero dugu, ba, irailetik aurrera ere gurean izatea, Andrea.
No, eski baietz, eta eskerrik asko, animo gatik, venga, animo zuebe, eta gura honen pasa.
Mi esker, Andrea, egun politizan.
Agur, agur, bai.